Hai semua, selamat datang di podcast Hypo Parallax bareng gue Ihai. Minggu pertama di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 3. Ini hari
Kamis.
Kamis. Tepatnya malam Jumat. Pas sepi.
Iya, hubungannya korelasi.
Gue kali ini bareng teman gue. Ini panggil apa ya?
Dinda, jadi Dinda. Ya,
oke. Okay. Kebetulan.
Oke.
Okay. Ya. Kebetulan kali ini kita lagi bareng, duduk di salah satu kafe yang ngehits ya. Kita nggak usah
nyebut lah.
Nggak usah nyebut karena nggak ada royaltinya.
Nggak ada royaltinya soalnya. Ngapain juga?
Ya.
Kita ini hanya tempat kaum hedonista yang ternyata terlalu hedon pemirsa. Karena nggak terlalu yang ya rekomend. Untuk saya nggak sih, biasa aja soalnya ternyata makanannya.
Tapi kayak, kita nggak boleh kritik.
Ayo nggak boleh. Sorry.
Kita ngapain ya?
Kita mau cerita apa?
Tanya temen gue ini belum kenalan, memperkenalkan diri, bisa dong kayak kenalin diri.
Oke, semuanya kenalin nama saya atau nama aku Dinda Prihatini Fitri Amna, panjang tuh kan. Ya, biasa dipanggil Dinda Amna. Lebih seneng sih dipanggil sama Amna, udah gitu aja.
Perkenalan singkat dari si Dinda ya. Terus kita ini mau bahas apa ya?
Apa nih ya? Apa yang seru? Kalau bahas politik gak usah kali ya, panas dan terlalu menyebalkan untuk dibahas juga.
Enggak, sebenarnya ini kalau misalnya kita bicara politik, apa ya, bukan ranah kita, karena ranah kita bukan kita ahlinya
ya,
kan.
Ya benar.
Jadi kayaknya lebih asik kalau misalnya ngebahas.
Apa nih, kakak lagi mau bahas apa? Oh ini Oktober. Banyak yang sedang, kemarin ini udah banyak sih nyebar di TL, di story, di segala macam. Banyak harapan-harapan orang di awal bulan yang baru ini dan mendekati akhir tahun. Pada berharap Oktober give me apa kemarin udah sih kalimat yang bagus, pokoknya berikan saya kebahagiaan yang hakiki. Kemarin ada juga banget yang gitu, ada juga yang bilang semoga Oktober bisa bersahabat. Emang selama ini bulan-bulannya nggak bersahabat ya teman-teman? Duh, gimana lagi?
Mungkin bukan nggak bersahabat, tapi lebih ke apa ya, agak sedikit berat
ya.
Kan kalau yang lalu-lalu itu kayak di awal tahun ya kan, orang lagi semangat-semangatnya ya kan. Uh-huh. Tapi semakin kemari kok kayaknya makin berat ya kan. Ya berharap di bulan Oktober kayak lebih apa ya, lebih dapat tuh feel-nya ya kan, lebih bisa memaknai
hidup. Aduh, kok ngomong-ngomong ini berasa berat banget ya pembicaraan kita ya, karena udah bicara agak berat. Kayak kalau soal masalah yang gini kayak Dinda inget sama bacaan yang lagi Dinda baca. Jadi guys, Dinda tuh lagi baca buku yang kebetulan dapat alhamdulillah dari giveaway kemarin. Nah, jadi judul bukunya itu Filosofi Teras. Jadi kita tentang, jadi itu kayak bicara tentang stoicism gitu lah pokoknya. Jadi kayak suatu paham filsafat yang disederhanakan dalam artian filsafat teras, filosofi teras. Itu kayak filsafat Yunani yang sebenarnya kita nggak usah bahas agama ya di sini ya. Kita keluar dari degradasi itu, kita keluar dari cara pembicaraan itu, cuman kita bicara soal kebiasaan yang diajarin. Jadi sebenarnya dampaknya yang dikasih itu benar-benar bagus banget. Dinda baca itu baru berapa bab, karena baru dikasihnya juga baru datang di satu minggu yang lalu, dua minggu yang lalu. I'm so very excited, gila kak, buku itu bagus banget, recommended banget. Dan makasih banget buat Mas Henry Manampiring yang udah nyiptain buku dengan berdasarkan research-nya yang luar biasa. Dan makasih Zenius ya kan, karena kan Dinda diberikan sama Zenius nih bukunya itu. Jadi teman-teman
kok kayak apa ya,
kayak endorse gitu ya,
endorse marketingnya
main ya. Sorry ya guys, soalnya memang kan tadi kita bicara soal Oktober, semoga Oktober ini bersahabat. Jadi sebenarnya persis yang jadi bulan sama Kak Ihai. Jadi soalnya ini persis yang jadi mama kaya, kalau bahwasanya itu sebenarnya bukan Oktober, bukan bulannya yang nggak bersahabat, tapi kitanya yang nggak membersahabatkan diri. Jadi ada satu pandangan di filosofi teras ini bahwasanya sebenarnya segala hal baik itu datangnya dari pikiran kita, dan keburukan-keburukan itu juga sebenarnya berasal dari kita. Jadi kayak dikotomi gitu. Iskan gila coy, bahasa gue tinggi banget, gila.
Ya enggak apa-apa, bisa gini.
Tinggi banget.
Bisa gini, bukan masalah tinggi atau rendahnya atau biasa aja, tapi kan bisa gini. Kita kayak ngebuka pandangan ke kawan-kawan ya kan, yang kawan-kawan yang lagi denger. Kayak ngebuka pandangan ke anak-anak muda ya kan. Sebenarnya apa ya? Iya, setiap orang kayak punya potensi gitu. Jangan takut apa ya, ya bergabung ataupun sekedar kayak buat kelompok diskusi sama orang-orang yang punya wawasan lebih kan.
Well, karena ya benar,
karena itu kayak apa ya, kayak jadi pelajaran ke kita, kayak ngebuka wawasan ke kita juga ya kan. Ternyata hal-hal yang kayak gitu tuh bisa dipelajari ya. Banyak sih sebenarnya faktornya ya, salah satunya ya itu. Gak masalah ya. Jadi toh kalau misalnya kita bicara tentang bahasa tinggi atau rendah, terlalu tinggi atau rendah, itu apa ya, kayak
jadi ngebatasin ya kan.
Ya.
Jatuhnya gitu kayak ngekotak-kotakin sih kalau bahasanya. Dan benar sih kayak kata tadi gitu kan. Banyak belakangan ini yang komplain gitu sama Dinda. Dinda tuh tipe kalau orang yang juga kadang beberapa dikomplainin cuman gara-gara beberapa orang nganggap Dinda tuh susah untuk diajak bicara bareng kan.
Yeah.
Ada beberapa orang yang datang ke Dinda tuh kayak tiba-tiba, "Ih, susah sih. Kok kayak susah banget sih dekat sama si Dinda? Kayak susah sih diskusi sama si Dinda, kayak susah banget sih ngobrol sama dia, kayak susah nyambung sama dia." Tapi percaya nih teman-teman ya. Dinda tuh tipe kalau orang yang kalau ngobrol tuh, kalau ketika disulut dikit aja dan Dinda bisa ngumpannya tuh kepancing sama Dinda, tuh kayak duduk berjam-jam tuh kayak nggak bakalan puas gitu ngobrol ya. Karena itu tadi sih, kita ngobrol nggak mandang umur. Kadang kayak Dinda sama driver aja tuh kayak ya udah, kalau misalnya ada pembicaraan asik, top, pembicaranya tuh pasti bakalan lanjut panjang banget, yang sampai terakhir drivernya bilang, "Aduh kak, kok cepet banget ya bernyampe." Atau kayak misalnya jadwal hari Selasa untuk pergi konsultasi ke dokter itu bukan jadwal yang rasanya berat atau gimana, malah dalam satu minggu itu jadwal yang paling ditunggu-tunggu itu adalah ketemu sama dokter. Ya gara-gara ya dokternya asik untuk diajak bicara, terus nyambung juga. Pembicaraan kita juga yang kayak jadi pembicaraan dua arah. Jadi kayak enggak yang kayak yang pembicaranya itu enggak tentang, "Dok, saya sakit ini, Dok, sakit itu," enggak cuma sekedar gitu aja. Sebenarnya filosofi teras itu yang kayak mana ya, lebih kayak ngasih feedback banyak sih sama Dinda pribadi. Karena buku ini sebenarnya dikatain novel, nggak novel. Dibilang buku juga nggak buku pelajaran gitu. Tapi buku yang belakangan ini ada di dalam tas sih. Sampai ini lusuh nih. Sampai bukunya jadi lusuh, kucel. Dinda nggak pernah baca novel sampai segini leceknya loh kak. Kalau kakak lihat buku Dinda yang Dinda pajang, nggak pernah ada yang selusuh ini.
Nampak sih dari ini ya. Nampak sering dibaca.
Karena sering dibaca.
Dibaca,
jadi
dibuka.
Kadang di angkot pun gitu kan, kayak kemarin udah pulang dari angkot bacain novel ini sampai
angkot itu apa kak?
Angkot itu kendaraan umum ya. Angkot itu kendaraan umum yang di Medan.
Kalau Medan sama saya gini, pendengar kita kan nggak cuma dari orang Medan.
Iya sih benar. Jadi buat temen-temen ini nanti bakalan ada kesempatan datang ke Medan, jadi kalau misalnya di Jakarta atau di Bandung atau dimanapun itu yang ada namanya itu metro mini atau bis gitu ya,
sama
aja sih, sama aja kali ya. Di sini angkot tuh namanya, dia kayak kotak metro mini kecil gitu.
Kayak sama
aja nggak sih?
Tapi angkot. Beda nama kali.
Cuma beda nama. Nah jadi gitu, jadi kadang diangkot pun diangkot di grab bike pun kadang Dinda baca bukunya kayak gitu. Kalau memang nggak tahu kenapa ya, pokoknya kemarin itu kayak memang ini dijadiin bener-bener tamparan sih dengan Dinda yang butuh penyemangat dan motivasi banget gitu.
Jadi gini. Ini bukunya bisa didapat di mana sih?
Bukunya bisa didapat di Gramedia. Di Gramedia udah ada. Aduh, jadi beneran jadi kerek. Apa dong? Jadi kemarin dan lucunya, kan Dinda kan nge-follow si Mas Manem Piring ini. Kemarin tuh Dinda ada baca, ada muncul di TL Dinda gitu. Ada satu fakta menarik dari pembaca yang udah pernah baca ini novel. Kan tadi kan Dinda bilang kita nggak nyangkut pautin ini sama agama gitu ya. Tapi karena juga kalau itu bukan basicnya Dinda untuk ngemilah atau ngeceritain dari sudut pandang agama. Tapi Dinda percaya dalam dalam beberapa bab, jangankan beberapa bab, beberapa paragraf dari awal pengantar di, dia kan ini di awal itu dia ngasih pengantar research kak, jadi hasil research dari sudut pandang dia lewat beberapa research sederhana gitu ke beberapa orang lewat sosial media. Nah jadi Dina mikir, dari situ aja Dina mikir, ih sebenarnya ini udah diajarin gak sih dalam agamanya kita. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu tuh ada yang nge-tweet bilang ternyata sebenarnya dia itu lulusan, dia si Mas ini yang buat tweet ini tuh lulusan dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir sana kan. Itulah dia bilang sebenarnya teori yang ada dibilang di filsafat filosofi teras ini itu adalah salah satu filsafat kuno Yunani yang sebenarnya itu dipelajarin di filsafat gitu di mata kuliah dia dulu gitu. Maka dibilang dia, jadi sebenarnya di dalam Islam pun sebenarnya ini ada.
Ya,
cuman karena kita memang gak fokusnya ke agama, ya udah gitu.
Karena beberapa kayak pandangan, ya sama sih yang pernah aku pelajarin. Beberapa hal yang kayak gue pelajarin di apa pelajaran filsafat yang ada di kampus ya. Bahwasannya ya filsafat tuh kayak nggak bisa digabungin sama yang berbau-bau dengan yang berbau hal dengan agama. Padahal kalau misalnya kita apa ya dikaitkan itu sangat berhubungan erat ya kan, karena itu soal kayak keyakinan gitu sih.
Jatuhnya gitu, filsafat kan sebenarnya juga pandangan hidup.
Iya.
Gitu.
Jadi gitu. Gimana kita cara memandang sesuatu? Misalnya contoh ya ini gelas. Kenapa dinamakan gelas? Ya, karena orang banyak meyakini bahwasanya ini namanya gelas ya. Sih. Kayak gitu.
Benar. Bisa.
Kan kayak gitu. Karena banyak orang yang mengakui bahwasanya ini gelas.
Karena kebenaran dari bahwasanya fakta bilang dari awal sejak dulu yang begini tuh yang namanya gelas gitu.
Gitu.
Kan enggak mungkin kan kalau misalnya kita anti mainstream bilang ini garpu. Kan. Pasti kita dikatain
pasti
aneh.
Bakal dibilang ya kan itu salah ya kayak gitu. Cara pandang kita.
Benar.
Iya.
Jadi kayak sebenarnya Dinda baca buku ini tuh gimana ya, mungkin kayak itulah kemarin Dinda pernah ditegur kan pas Dinda dibilang tadi kenapa Dinda bilang diangkot itu. Karena kemarin tuh pernah ada ibu-ibu pas Dinda diangkot tuh dia kayak yang sebenarnya dia nggak negur sih, lebih kayak ke reaksi beliau nengok Dinda baca dengan buku judul Filosofi Teras gitu kan. Dia ngeliatin Dinda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau kita diliatin gitu kan kita pasti ngerasa gitu kan, dan dia dondoi begitu apa ngeliatinnya emang gitu. Terakhir Dinda senyumin balik kan, sampai terakhir dia bilang bukunya ngeri ya dek di dunia gitu,
karena pembahasannya filsafat kan gitu. Karena kalau udah katanya
terus dilihatnya anak sama kecil lagi oh my God.
Kalau udah berkaitan sama filsafat berarti kan itu udah. kayak udah kayak apa ya, kayak dasar dari segala dasar lah misalnya kayak gitu.
Padahal sebenarnya si bahagia ini lah kan, bahagia ala stoa. Bahagia ala stoa itu memang kayak sesederhana itu aja gitu. Kita tuh gak bisa cari kebahagiaan itu dari luar. Kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita
ya, itu, itu
pasti. Dan ke gimana ya, kayak kemarin dia juga pernah buat story kan, kita tuh kalau kehilangan harta itu di luar kendali kita. Jadi ya, sebenarnya stoa ini atau stoicism ini atau filsafat teras ini ngajarin kita itu ada yang namanya tuh kendali kita dan di luar kendali kita, dan ada yang bisa kita kendalikan. Jadi kayak gitu, ada beberapa pemahaman yang bisa kita gitu kan. Selama ini kita mikir bahwasanya kita tuh bahagia harus cari dari luar. Sebenarnya enggak. Kita bisa kendaliin bahagianya kita sendiri. Gitu, sesederhana itu. Makanya gitu, kita kehilangan harta itu di luar kendali kita, kan kita enggak bisa tahu siapa bakal ngambil kapan harta itu.
Makanya
kalau bahagia kita cuma standarnya kita tuh adalah harta, ya udah bahagia gitu. Ya udah, ketika harta itu hilang, kita berarti kita udah nggak bahagia lagi kan gitu.
Makanya ada yang bilang kalau misalnya bahagia itu nggak diukur dari materi, kayak gitu. Ya.
Tapi juga kadang ada
yang bilang
realistis dan idealis gitu kan.
Tapi tetap aja, istilah kayak namanya kayak gitu sejalan sih. Tapi bagaimanapun situasi dan kondisinya, ya bahagia itu harus kita yang nyari, ya nggak bisa diciptain dari orang lain ya. Walaupun cuman ya ibaratkan orang lain tuh jadi kayak faktor eksternalnya ya kan. Faktor internalnya tuh ya diri kita sendiri ya. Kita mau ngerasa bahagia sama si orang itu ya kan. Ya itu kita yang kasih pandangan ke diri kita ya. Kita yang ngerasa ya.
Nah, jadi di buku ini tuh benar-benar yang kayak ngasih sudut pandang ke kita tuh, ngebuka sih lebih tepatnya, ngebuka ke kita itu cara sebenarnya kita itu selama ini ngelihat sesuatu itu gimana sih gitu kan. Itu tadi kan ada yang bisa kita kendalikan, ada yang di luar kendali kita, ada yang di bawah sadar kita gitu. Bahkan ilmu tinggi, bukan ilmu tinggi sih, makin kita telusuri nih si filosofi teras ini, tingkatan-tingkatannya itu sampai kita tuh bisa ngendaliin emosinya kita gitu. Dan itu kayak dapat impact sih sama Dinda dengan yang dengan masa yang lagi benar-benar, makanya Dinda bilang kok itulah Allah itu baik kan. Yeah. Kita butuh apa dia ngasih apa. Gitu. Makanya ketika Dinda dapat buku ini yang kayak gila coy. Pertama enggak perlu nabung, ya kan? Pertama enggak perlu nabung kan, gratis. Terus kita emang lagi butuh sesuatu yang untuk menguatkan banget gitu. Maksudnya benar, dan Dinda dulu pernah diajarkan sama guru ngaji Dinda bilang bahwasanya beneran deh. Dinda ngaji dulu kan. Ngaji. Alhamdulillah dia di MDA-in sama orang tua coy. di sekolahnya agama juga 6 tahun, luar biasa. Jadi dari dulu tuh mungkin kayak kata teman-teman sih, Islamnya Dinda itu Islam Nusantara gitu kan, atau Islam yang general, liberal gitu kan. Tapi
liberal atau general?
Tapi masih gimana ya bilangnya? Islamnya Dinda tuh yang kayak memang ngajarinnya yang Al-Qur'an dan hadis. Tapi ketika Dinda untuk mau belajar sesuatu hal di luar itu ya boleh kayak gitu. Makanya belajar filsafat itu sebelum belajar filsafat ya harus belajar agamanya dulu biar kita enggak goyang kayak gitu. Karena itu dia belajar kita punya dasar dulu. Kita punya dasar. Kalau enggak nanti bisa-bisa menyimpangkan, karena kan filsafat itu ngajarin kita untuk berpikir dan melogikakan segala hal. Jadi feedbacknya selama beberapa minggu ngebaca ini kayak lebih mikirnya gini, gak sih? Ternyata nikmat yang selama ini dikasih Allah tuh bener ya gitu. Cuman ternyata selama ini nyikapinnya salah gitu kan. Harusnya kan apalagi soal was-was, jujur ya. Yang kan Dinda ada bilang kan sama kakak, Dinda takut sama dosen yang gara-gara salah satu permasalahan gitu. Jadi kayak salah satu, Dinda nantangin diri sendiri nih. Kan udah baca buku nih, udah tahu nih dari segi agamanya juga gimana. Terakhir kayak yang mikir, udahlah Din, kenapa mesti was-was gitu. Maksudnya itu kan di luar kendalinya Dinda. Terus Dinda cuma bisa menafsirkan, terus Dinda cuma bisa memprediksikan kemarahan-kemarahan orang lain tanpa tahu sebenarnya gimana reaksinya dia. Istilahnya kita tuh terlalu cepat memupuk was-wasnya kita gitu. Kebanyakan nimbun-nimbun pikiran-pikiran negatif di dalam diri, padahal itu belum tentu terjadi. Itulah yang buat kita was-was kan, ya enggak?
Iya.
Makanya, jadi apalagi kayak Dinda yang tipikal orangnya agak lumayan overthinking gitu. Jadi kayak yang semua itu yang sebenarnya enggak perlu dipikirin juga jadi kayak kepikiran gitu. Maka jadi semenjak baca ini kayak lebih terkontrol sih pikirannya gitu.
Tapi kan kalau misalnya dikatakan overthinking, setiap manusia tuh kayak punya apa ya, kayak punya overthinkingnya masing-masing lah, tergantung dari kita gimana. Kadang apa ya, ya beda-beda kali ya, beda-beda cara orang.
Enggak loh kak, kadang gini, maksudnya Dinda dalam hal overthinking tuh kan, kadang Dinda tuh kalau lagi dalam ngikuti, ini ya kenapa bahayanya seorang Dinda ketika dia sendirian adalah dia tuh menyelami pikirannya sendiri tanpa bisa diganggu sama orang. Jadi kayak misalnya gini, Dinda mikir nih, hari ini Dinda tuh ngapain aja nih satu harian ini. Terus Dinda kayak dalam pikiran Dinda tuh nge-review ulang satu harian ini dari bangun tidur sampai Dinda nyampe lagi malam ke kamar tuh ngapain gitu. Terus selama Dinda ngejalanin satu hari itu kira-kira ada gak sikap Dinda yang tadi itu salah gitu kan. Atau ada gak tutur kata Dinda yang tadi itu salah yang buat orang lain gak suka. Terus kayak misalnya dalam satu hari itu ternyata ada orang yang ternyata itu tadi tuh agak radang ngomong, bilang waktu dia ngomong Dinda gak terlalu ngeh gitu kan. Masa waktu dia ngomong, misal kayak tadi Dinda bilang kan, banyak orang yang komplain nih sama Dinda, duduk sama Dinda tuh gak nyambung gitu kan. Nah, jadi Dinda tuh kayak nge-review balik ke dalam diri Dinda, apa sih yang buat Dinda, kenapa sih susah, kenapa sih orang jadi susah ngobrol sama Dinda, padahal kan dulunya kalau orang ngobrol sama Dinda tuh kayak gampang gitu. Makanya kenapa sekarang tuh orang kok jadi susah ngobrol sama Dinda. Makanya Dinda gak terima waktu Dinda tuh dibilang introvert, padahal sebenarnya Dinda tuh ekstrovert gitu. Tapi nyatanya Dinda tuh introvert. Nah, gimana lo, ribet kan hidup gue.
Tapi memang ada apa ya, kalau misalnya kita bicara tentang introvert ekstrovert, bahkan seorang ekstrovert aja pun ya. Contohnya kayak gue ya. Gue orang yang ekstrovert ya. Tetap kayak ada sisi introvertnya ya kan. Kapan gue harus kayak butuh sendiri ya kan. Terusnya capek ngadepin banyak orang ya kan. Ya kalau kayak gitu ya. Sisi introvert gue muncul ya kan.
Terus
kayak
mikir nah itu dia. Kayak emang kita buat kayak benteng untuk mempertahankan posisi diri kita gitu.
Iya. Dan cara ngebangun supaya gue enggak di posisi itu terus ya ngasih satu keadaan ya kan yang buat gue sadar kan. Lu enggak boleh kayak gini terus nih ya, kan kayak ya, gitu.
Ini susah sih bener enggak sih?
Ya, gue ada baca nih satu petikan ya. Ini dibilang quote juga bukan quote ya kan. Lebih kayak
itu kayak simpulan dari paragraf sebelumnya sih
ya. Katanya kayak gini nih. Pentingnya memahami bahwa kendali ya, tanda kutip ya, bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh tetapi juga mempertahankan.
Nah, jadi gimana bilang ya? Menakjubkannya dari Stoa ini adalah, nggak tahu filosofi teras ini adalah, kita tuh kayak diajak atau kita tuh kayak disadarin gitu bahwanya sebenarnya itu kendali kita untuk suatu hal itu kayak itu tadi. Sebenarnya itu kita bukan untuk kemampuan kita tuh nggak untuk memperoleh gitu. Jadi kebahagiaan kita kan ini kan tentang sebenarnya filosofi teras ini adalah tujuan akhir manusia itu hidup itu apa gitu. Kamu tuh hidup sampai hari ini itu, kamu tuh jadi manusia dewasa hari ini itu untuk apa? Mungkin teman-teman mikirnya terlalu berat kali ya, tapi well, pernah gak sih satu hari gitu atau kalian satu malam atau gimana gitu mikirin sebenarnya kalian itu dilahirin buat apa gitu kan. Kalau saya sih sering ya pemirsa. Iya,
pas. Sama. Kalau receh kayak gini tetap mikir kan.
Iya. Bahkan kita kayak kita kalau duduk berdua juga iya, kadang kakak mau jadi apa sih sebenarnya? Ya.
Terus lu besok mau
ngapain ya? Ya?
Terus udah kayak gini nanti gimana ya?
Jadi teman-teman kita-kita tuh, gue tuh emang tipe orangnya yang overthinking gitu banget. Makanya mungkin kenapa susah keep in touch-nya dengan seorang kita-kita ini ya, karena emang kita tuh overthinking segitunya. Jadi balik lagi tadi, memperoleh tapi juga mempertahankan. Mempertahankan dalam artian sebagaimana bisa kita mempertahankan kendalinya kita untuk diri kita sendiri, untuk batasan-batasan itu tadi. Itu tadi kenapa sebenarnya kita tuh sebenarnya punya dikotomi, kita tuh punya kendali untuk apa yang mesti kita pertahanin, apa yang mesti kita peroleh gitu. Kalau kita terus memperoleh dan mencari, kalau bahasa yang memperoleh kan artinya kan kita mencari kan?
Ya
kan. Kalau kita terus mencari ngais sana kemari tapi kita nggak ada yang kita pertahanin
ya, nah, ibarat kan kayak jiwa puasnya gitu
ya, benar. Nah itu dia, jadi kayak sebenarnya gak lebih kayak goyang sih teman-teman.
Nggak jelas kita bagus ini. Gue nggak tahu ya, belakangan gue kayak mikir gue punya kayak harus punya tujuan apa ya, bukan tujuan akhir juga sih, kayak punya tujuan kenapa gue ngelakuin itu ya. Jadi ketika gue kayak digoyang ya kan, kayak digoyang sesuatu ya kan, gue kayak udah punya landasan atau pondasi kenapa gue harus bertahan sama hal itu ya. Sama halnya kayak contohnya gue kerja nih kan, gue kerja kenapa gue kerja di situ ya, dan hal apa yang ngebuat gue ya, kenapa gue harus bertahan di situ ya kan. Padahal ya kan kalau bisa dibilang ya, tawaran di mana-mana itu pasti ada ya.
Anak sultan,
bukan anak sultan, tapi saya memang kayak punya landasan kenapa gue harus kuat ada di situ.
Kita sadar kita tuh sebenarnya hidup kita tuh ada kendalinya di kita ya guys.
Tujuan kita di situ tuh untuk apa ya kan? Karena kayak misalnya kalau ditarik garis lurus, ternyata gue dulu memang pinginnya di situ ya kan?
Yes,
dan benar-benar. Dan kayak benar-benar walaupun sebenarnya gue ngerasa itu kayak pikiran-pikiran simpel atau keinginan-keinginan simpel yang mungkin ada muncul waktu pas ke 6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ya. Yang memang benar-benar gue pengen ya, tapi baru kenyataannya sekarang kayak gitu.
Nah, jadi teman-teman, sederhananya adalah sebenarnya gini, mau kalian itu terlahir sebagai anak sultan sekalipun atau setajir apapun orang tua kalian, sebenarnya mungkin kali ya, kalian mungkin buat teman-teman yang dengar ini, kali mungkin kita pembicaraan kita hari ini, malam ini untuk episode ini terlalu berat. Cuman kalau dari Dinda sendiri ya, kalau dari saya sendiri gitu, maksudnya gimana ya, kita tuh anak yang terakhir untuk punya tanggung jawab sama hidup kita sendiri. Masa dimana umur di atas 20 tahun ketika minimal 17 tahun sekalipun gitu, kalian punya tanggung jawab untuk hidup kalian masing-masing. Jadi persis kayak yang dibilang, sebenarnya itu ya gimana ya, kita tuh punya kendali, itu tadi balik lagi, kita tuh punya kendali untuk tujuan yang kita punya gitu. Jadi kayak nggak dapat hari ini tapi pasti dapatnya esok atau mungkin minggu depan. Kalau ada, kalau kau pernah nggak sih dengar dalil 50 tambah 50 sama dengan 50?
Ah, pernah.
Nah, gitu kan, itu juga sama kayak gitu. Atau kayak misalnya yang 50 tambah 50 sama dengan 50 itu dalam artian gini loh teman-teman, ada 3 pilihan nih. Teman-teman dikasih 50 ditambah 50 harusnya kan hasilnya 100 nih. Nah tapi sebenarnya hidup itu nggak main timbangan-timbangan secara matematis yang kayak gitu gitu. Dalam artian ketika teman-teman butuh 50 tambah 50 hari ini, semesta itu enggak ngasih, semesta hidup itu enggak ngasih teman-teman tuh langsung 100 di hari ini. Bisa jadi 50 dulu di hari ini, 50 di nanti. Yang nantinya itu ternyata punya plus lagi 50. Jadi emang yang gimana ya? Kayak sebenarnya belajar filsafat itu emang yang seseru itu, karena kita bicara soal kebiasaan dan pola hidup, pola sih, lebih ke pola. Kenapa kalau untuk Dinda sendiri, kenapa Dinda suka sama filsafat atau suka yang gitu? Karena memang tipe kalau orangnya yang suka emang berpikir kali ya gitu kan, suka nemuin pola-pola gitu. Jadi kayak gimana ya, mungkin karena emang dari awal suka hal-hal yang semenarik itu, jadi yang buat yang kayak gitu tuh rasanya ya udah, hidup itu semenarik itu loh teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mikir hari ini mandalin harta yang dikasih papa sama mama atau ilmu yang kalian punya hari ini atau gimana, believe or not, kita kan memang harus survive kan di dalam hidup, ya enggak sih gitu. Karena kalau untuk saya pribadi, saya bertahan hidup dengan kaki saya sendiri gitu, kayak punya kepuasan tersendiri sih. Maksudnya dalam artian ya, orang tua memang punya kendali untuk masa depannya kita gitu kan. Banyak yang dilema kan gara-gara itu. Banyak yang dilema gara-gara ridho orang tua dan segala macam gitu kan. Cuman gimana ya, ketika teman-teman bisa ngasih pengertian lebih dan terlebih lagi bisa ngebuktiin kalau apa yang teman-teman pilih itu adalah yang memang gimana-gimana, pasti ya, yang bakal kita luluh mau. Maunya kita pasti bakal luluh. Sama juga saya tuh kan lagi ada di masanya mahasiswa stambuk tua kan pemirsa kan. Jadi belakangan itu saya tuh stagnan banget dalam hidup, jujur aja nih. Maka kenapa saya butuh banget motivasi? Ya karena emang lagi memang segitunya gitu. Makanya ketika ini buku datang dibarengin sama apa yang udah selama ini saya punya, kepercayaan yang selama ini saya yakinin, orang tua yang ada, keluarga dan segala macam, jadi kayak mikir sebenarnya kita tuh butuh itu gitu. Sky itu butuh recharge energi yang emang kayak gitu gitu. Ya gimana ya bilangnya? Okay. Jadi ya soal kemarin Dinda agak lumayan tersentuh. Huh. Percaya nggak percaya teman-teman, sedikit hal baik yang kita buat hari ini tuh mungkin nggak dampaknya untuk kita, tapi dampaknya ke orang lain. Dan itu rasanya gimana ya, bahagia aja gitu ketika kita padahal sebenarnya kita kayak cuma misal posting kan, posting story atau posting kata-kata kan, tipe Dinda juga tipe orang yang kadang suka nyebarin kata-kata gitu kan, padahal sebenarnya nggak niatnya untuk di show up habis-habisan sama orang, tapi ketika tiba-tiba ada yang bilang Din thank you ya,
ibaratnya
aku punya energi baru, itu kayak yang udah ih ya ampun, aku rasanya kayak aku bisa masa lewat keresahan aku orang lain juga bisa ngerasain. Maksudnya gimana ya, ikutan balik motivasi, balik ngecharge energi lagi gitu.
Itu juga kadang yang kayak apa ya, ya faktor eksternal yang ngebuat kita kayak
nyari gitu kan,
dapat semangat baru dan kadang apa ya, bukan niat mau pamer juga, tapi enggak pernah terpikirkan buat kayak gitu. ya kita ngelakuin karena beneran kita suka ya, yes, kita mau, bukan karena kita mau wah keren ini gini buat kayak gini, ya enggak ya. Tapi kan beneran kayak
kita ya, tahu nih dari jalur ini dari, kita bisa bagi kebaikan sedikit apa
ke,
gitu
ke orang, walaupun ya enggak semua hal semua orang ya kan, nama kita berbuat sesuatu pasti ada juga yang nggak suka kan. Tapi gini, balik lagi it's okay kan, nggak masalah kan. Ketika orang lain nggak suka kan, ya kita pandang yang orang yang memang apa ya, orang yang memang suka aja ya kan, misalnya kayak gitu. Kita kan tau niat awal kita kan memang kita mau berbuat baik kan. Mau itu dipandang baik atau enggak ya itu terserah orang cara memandang kita gimana ya. Benar, ya enggak masalah sih ya.
Kemarin Dinda baru aja dapat nasihat juga. Maka itu Dinda bilang, geng, sebenarnya kalau kita bisa memaknain apapun itu di dalam hidup yang hadir untuk kita itu adalah kebaikan, itu bakalan baik. Kayak yeah. Dinda, tipikal orang yang kalau misalnya Dinda ketemu orang baru, ketika Dinda bisa memetik sesuatu hal yang baik dari dia, Dinda pasti bakalan ingat. Tapi kalau misalnya, dan belajar lagi dari filosofi terasnya adalah ketika memang ada hal buruk yang enggak pantas untuk diambil, ya udah lupain, daripada kita ngebuang energi, daripada kita marah-marah gitu kan. Dan kita mikir lagi keuntungan kita untuk marah itu apa. Kita marah-marahin orang yang mau kita marah-marahin itu untungnya apa? Selama kita mikir nih, selama kita iya bener mau marah aja mesti mikir ngapain coba. Nah itu dia, ketika kita nahanin emosi kita cuman gara-gara kita mau mikir, di situ aja kita udah punya keuntungan satu langkah di depan untuk nahanin emosi kita. Iya enggak? Mikir enggak? Kalau gitu.
Karena
iya enggak sih? Ya, karena gitu sebenarnya gitu. Jadi enggak usah sampai yang emosional banget gitu kan. Kayak kemarin Dinda ditanyakin ayah waktu Dinda ngapain printer gitu. Jadi seharusnya tuh kondisi di mana Dinda tuh harusnya marah sama si tukang printer gitu. Tapi karena Dinda ingat itu juga, dan Dinda tipe kalau orang yang enggak suka ngebesar-besarin masalah, terus Dinda bilang sama ayah, "Ya, kalau Dinda marah, emosi Dinda naik, energi Dinda kebuang. Terus yang ada itu juga gak bakalan kelar. Terus buat apa gitu kan?" Jadi kayak yang ayah tuh kayak langsung diam. Tapi kan ini harusnya gini, Din, gitu kan. Dia bilang begitu. Terus Dinda bilang, "Tapi ya," gitu kan. "Udahlah," gitu. Maksudnya toh juga ketika Dinda mikir Dinda untuk nahanin emosi itu kan kayak udah ngestak batasin Dinda ngebatasin diri untuk stop berhenti sampai di situ kan.
Ya.
Jadi Dinda gak perlu marah lagi gitu. Jadi kayak yang ya udah gara-gara kebanyakan istilahnya gara-gara kebanyakan mikir nggak jadi marah, udahlah selucu itu emang.
Beneran kayak ketipan yang kayak gini, pada dasarnya semua emosi itu dipicu oleh penilaian ya atau opini dari persepsi kita. Keduanya tuh kayak saling terikat, dan jika ada emosi negatif sumbernya tuh ya dari nalar rasio kita sendiri. Nah makanya kalau yang kupetik dari sini adalah kita sebagai orang, sebagai manusia ya, sebagai manusia yang juga berinteraksi sama banyak orang ya, pikiran positif tuh kayak perlu banget ya. Cara kita memandang positif ke orang lain juga kayak perlu banget ya. Ya itu juga yang pernah gue rasain ya, ketika gue mandang buruk seseorang ya kan, pikirannya buruk aja gitu, kayak gitu. Dan ketika gue mandang orang itu baik ya, iya, istilahnya gini, ya lega kayak gitu.
Ya udah sih, let it dulu aja. Jadi kan pemirsa, jadi kan gengs pendengar ya kan. Ada satu hal yang lucu sih, ada kejadian lucu atau satu kondisi yang lucu di mana posisinya itu tadi. Gimana ya? Dinda tuh enggak tipe orang yang suka nilai diri Dinda sendiri. Maksudnya dalam artian itu tadi, palingan Dinda tuh ngenilai dirinya kayak dalam satu hari ini Dinda udah buat salah atau apa gitu kan. Tapi kan gimana ya, kita tuh nggak bisa ngebatasin input orang yang datang ke kita, dalam artian komentar orang-orang itu kan kita nggak bisa kan. Sama kayak halnya di media sosial, kita nggak pernah bisa ngebatasin orang berpandangan sama kita
berpandangan seneng atau enggak gitu.
Cuman kita bisa ngebatasin diri kita untuk ngasih lebih sama orang lain, dalam artian kan kita yang ngasih nih di media sosial story segala macam, penilaian kita loh yang memberi penilaian, sebenarnya yang ngasih ruang untuk orang lain menilai diri kita berlebihan, ya enggak. Nah kita punya batas, kita punya kendali untuk ngebatasin itu maksud Dinda. Jadi gimana ya, soal masalah tadi rasio dan nalar gitu, soal positif, pernah tuh ada kalimat yang sampai ke Dinda waktu Dinda masih dalam posisi orang yang agak nggak tahu ya, menurut si beliau ini Dinda tuh orang yang terlalu lempeng banget, positif banget, positive thinking banget sama orang. Nah jadi gara-gara dikatain begitu gara-gara orang itu ngomong begitu, Dinda malah jadi pribadi yang langsung mikir, ih salah ya aku jadi orang yang positif. Jadi malahnya ngengaca ke diri sendiri tuh, eh berarti selama ini yang aku lakuin itu salah ya, buat orang gak nyaman ya. Padahal kalau sebenarnya Dinda bisa mempertahankan,
bagus banget.
Nah itu tadi gitu. Harusnya kok sebenarnya kan Dinda
Kan kayak gini kan, itu jadi nilai plus, poin plus untuk diri kita sendiri kan, yang mungkin gak dipunyain sama orang lain kayak gitu. Kita bisa mikir positif terus gitu. Kayak gitu sih.
Karena sebenarnya kalau dibilang pikiran Dinda itu enggak sejelimet itu loh, gengs. Dalam artian memang suka mikir orangnya. Tapi daripada susah mikir, orangnya lebih suka sederhana. Udah intinya gitu aja. Maksudnya gimana? Dalam artian ya udah, kalau dia enggak suka sama aku, ya udah. Stop sampai di situ. Enggak usah dibesar-besarin. Itu satu. Ya udah, kalau misalnya enggak cocok, bagus. Ya udah, kan udah tahu nih enggak cocok. Ya udah bagus ngejauh. Udah sesederhana itu aja. Kenapa coba mesti yang sampai dibesar-besarin? Enggak tipikal gitu. Tapi lebih ngerefleksi ke diri sendiri, aku tuh buat salah apa ya sama dia, gitu aja sih. Karena capek, gengs, kalau ngikutin semuanya maunya orang.
Karena kita juga perlu aware sama diri kita sendiri, nah, kayak dia. Gitu.
Jadi sebenarnya filosofi teras ini kayak ngasih fondasi lah sama kita. Karena kan sebenarnya kenapa Mas Manampiring ngeluarin buku ini adalah sebenarnya untuk anak muda zaman sekarang yang dia itu breakdown banget mentalnya. Dalam artian, kita itu hidup 24 jam dengan media sosial, ya enggak? Buka mata langsung handphone, tutup mata langsung handphone. Dan kita
enggak bisa. Tutup mata langsung handphone, cuman sih?
Maksudnya menutup mata
sebelumnya handphone.
Sebelum tidur, sebelum tutup mata megang handphone. Dan kita itu enggak minimalisir setiap yang, maksudnya kayak itu tadi, komentar
negatif, mau
enggak bisa ngefilter. Susah ngefilter. Jadi istilahnya Mas Manampiring ini ngebuat buku ini adalah gimana caranya supaya anak muda itu punya mental yang bagus, supaya dia tuh bisa mempertahanin itu. Jadi dengan kalau kita bahas sustainable dan sustainable SDG segala macam, industri 4.0 dan bla 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 bla, itu kan terlalu berat tuh. Jadi kayak ini kayak sebenarnya kayak Mas Manampiring itu kayak ngasih satu sudut pandang untuk anak muda itu harusnya berpikir gini nih. Kalau menjadi sebenarnya ini lebih tepatnya hasil riset dia untuk diri dia sendiri, Kak. Jadi sebenarnya ada kemiripan antara Mas Manampiring sama Dinda. Kenapa Dinda bisa ngelanjutin? Karena jujur ya, Dinda tipe kalau orang yang kalau misalnya cocok sama buku, Dinda bakal lanjut baca bukunya.
Nah,
tapi kalau Dinda enggak cocok, Dinda enggak lanjut. Contohnya ada beberapa buku filsafat yang Dinda baca di rumah, itu kayak karya Paulo Coelho itu. Nah, itu kan Dinda baru beli tuh beberapa. Dan itu masih ngestagnan gara-gara Dinda ngerasa
gak
ini
enggak
cocok,
cocok
sama Dinda. Kalau Dinda enggak cocok, Dinda enggak bakal lanjutin. Aleppo judulnya. Kalau teman-teman tahu judulnya Aleppo, itu Dinda belum baca sampai habis. Karena Dinda ngerasa Dinda enggak bisa ngelanjutin itu karena belum cocok sama Dinda. Sudut pandang dia belum sejalan, belum seirama. Atau bukan sudut pandang dia, sudut pandang Dinda belum seirama sama dia, makanya enggak bisa baca. Jadi terakhirnya cocoknya sama Mas Manampiring ini. Mas Manampiring ini agak lumayan mirip sama Dinda dalam hal kita tuh overthinking banget orangnya. Terus ketika ngeliat sesuatu itu kita tuh kadang mikirnya ke negatif mulu gitu. Kayak Dinda kan kakak tau lah kan. Kadang kan Dinda cepet kan kayak orangnya mikir, Kak kalau nanti gini gak sih, kayaknya dari sudut pandang yang negatifnya. Padahal sebenarnya bukan pesimis. Bukan pesimis, gengs. Tapi kayak yang mikir kemungkinan terburuk. Nah itu dia sih lebih tepatnya. Ketika suatu hal itu lebih mikir ke kemungkinan terburuknya nanti bakalan gini. Nah Mas Manampiring itu punya kayak gitu. Terus kekhawatiran dia, terus dia tuh tepat orangnya tuh agak emosional. Dan dia juga gitu, bukan agak emosional sih, maksudnya kadang gak sabaran itu sih. Jadi gimana caranya supaya agak lebih sabaran dan gak males gitu sih.
Ya, satu lagi yang susah dikendalikan adalah sabar.
Nah sabar banget. Jadi ini Dinda lagi baca tentang bab kesabaran, gengs. Gimana kita nahanin emosi, nahanin kekesalan ketika kita mau marah gitu. Coba kita, itu tadi sih sebenarnya gimana kita bisa ngendaliin itu tadi. Sebenarnya bisa loh, faktor-faktor kayak gitu kita kendalikan. Bicara soal research dan segala macamnya, itu sebenarnya sangat dekat sama kita. Berat ya pemirsa ya, tapi seru loh sebenarnya pembicaraan kayak gini.
Iya, nggak terasa loh udah 39
menit.
Dan ini sebenarnya yang apa ya?
Nah, ini
agak tepetik gitu ya. Gimana nyes gitu. Kayak gue sering ngerasain
tapi ngelakuin.
Dan itu ngelakuin dan terakhir jatuhnya menyesal. Bukan menyesal sih, jatuhnya gini, ngeribeti diri sendiri.
Bener. Ya.
Kayak gini nih. Ini nih petikannya kayak gini nih. Sering kali banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya. Cukup dihindari. Seperti sekedar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repotnya.
Kayak kata gue sejujur, gitu aja kok
ya, repot. Gitu aja kok repot. Iya. Dan ini kayak sering banget gue
dengan pikiran kita overthinking yang udah
berkelimat
gitu kan.
Dan
udah tinggal dihindarin aja. Iya,
dan belakangan gue kayak mikir kayak gak perlu banget ya kan. Karena cukup gue menyadarin bahwasanya hidup gue udah ribet ya. Bener, jadi gue nggak mau kayak faktor-faktor lain kayak ngebuat gue tambah ribet gitu ya. Dan satu hal yang menarik lagi adalah banyak sih sebenarnya
banyak menarik dari buku ini. Jadi kalau teman-teman
dan wah ini
ada Amor Fati.
Amor Fati.
Amor Fati itu lucu banget filosofinya.
Gue pernah baca satu buku dari Rendo Kim ya, penulis Korea, tentang Amor Fati kan, yang mengenali dirinya sendiri. Ya harus tahu
Amor Fati itu kenalin dirimu dulu
ya, ya kenali diri, mengenali diri
kita tuh itu sih yang kadang kita lupain.
Satu hal yang gue pelajari, banyak hal yang gue pelajari dan satu hal yang sangat nyentil ya adalah tentang kayak gini. Ini bicara tentang gimana cara kita menyikapi ke diri kita sendiri bahwasannya kita ini sebenarnya spesial ya.
Yes.
Ya.
Percaya geng, kalian tuh punya spesialnya masing-masing. Macam nasi goreng.
Kutipan yang
enak tuh.
Yang gue dapat ya dari buku tersebut bukan kutipan sih sebenarnya. Dia lebih ke poin dari satu bab ya kan, adalah ibaratkan nih kita kayak bunga ya kan. Pasti setiap bunga itu kayak punya musim mekarnya beda-beda.
Yes. Ya. Punya masanya.
Punya masanya dan momentum. Dan apa ya? Ketika kita menjadi bunga ya kan. Jadi ya kan. Sebelum kita menjadi bunga, kita tuh kayak udah ngelewati banyak hal ya. Jangan kita ngelihat mekarnya bunga orang lain ya.
Aduh.
Kayak gitu. Jangan kita melihat mekarnya bunga orang lain. Ya. Tapi ya, kalau bisa tuh kita kayak mempersiapkan ya kan, gimana mekarnya kita.
Yep. Jadi kan, persiapin aja. Pelan-pelan tapi pasti semuanya itu punya masanya. Sampai lebah datang menjemputmu.
Dan bau. Gue suka istilahnya baca-baca buku-buku self-improvement ya.
Yes.
Karena pastinya bakal kayak ngajari kita banyak hal tentang gimana diri kita ya kan, ngebangun pikiran-pikiran ya. Kayak gitu sih.
Sebenarnya gimana ya? Baca buku gini tuh enggak untuk menyimpang. Malah sebenarnya untuk ngelurusin. Kalau memang sebenarnya teman-teman enggak setuju sama pandangan itu, malah teman-teman bisa tahu sebenarnya ada sudut pandang lain nih. Dan kebetulan kalau tiap baca buku itu efek yang didapetin tuh adalah apalagi di buku ini. Jadi kayak ngerasa enggak sendiri gitu. Kalau teman-teman nemuin hal yang kayak gitu tuh itu menarik banget tau enggak sih untuk diulas. Kayak kata seseorang gitu. Pekerjaan itu, carilah pekerjaan itu berdasarkan passionmu, berdasarkan hobimu, berdasarkan keinginanmu gitu kan. Tapi ada juga pandangan lain yang bilang sama Dinda bahwasanya jangan cari pekerjaan itu berdasarkan hobi. Karena ketika hobi itu udah, atau bukan hobi, ketika hobi itu udah jadi pekerjaan, jadi rutinitas kegiatan sehari-hari yang waktunya itu kamu itu tersita untuk itu lebih dari 8 jam, itu kamu udah istilahnya gimana ya, kamu pasti bakalan jenuh, kamu bakalan capek. Dan ketika kamu udah capek dan jenuh, kamu gak bakalan dapetin hal lain yang bisa menghibur kamu di luar hobi kamu itu tadi. Jadi kan itu dua pandangan yang bertolak belakang, kan? Bener gak?
Iya, kan?
Nah, Dinda juga ketemu itu gitu, dalam artian Dinda ngamatin. Jadi Dinda ngamatin dua orang dengan pekerjaan dan latar belakang yang berbeda. Contoh misalnya,
kayak gue sendiri ngerasain itu.
Gak usah kan, belum Dinda sebutin kan.
Karena gue ngerasain.
Karena teman-teman juga jadi mikir kan.
Karena gue ngerasain
gitu.
Terus.
Jadi gitu. Jadi ada satu pak. Jadi selama ini kan kita tahu tuh. Atau misal anak SMA atau iya nggak sih? Kalau kita Dinda pribadi lah, Dinda dulu SMA kan mau ngambil kuliah. Pasti orang-orang dewasa ngomong tuh sama Dinda adalah cari sesuatu yang berdasarkan passionmu, berdasarkan keinginanmu, berdasarkan hobimu, berdasarkan sesuatu hal yang benar-benar kamu cintai. Tapi waktu Dinda masuk usia udah segini gitu kan, dengan kenyataan yang realistis dan idealis sendiri, dan dengan kenyataan yang udah Dinda jalanin, dan kenyataan dari orang-orang dewasa yang udah lebih dewasa lagi dibanding Dinda. Bukan berarti Dinda udah dewasa ya pemirsa, Dinda masih anak kecil. Nah jadi kayak mereka bilang, karena gimana ya, kalau hobi kamu yang kamu jalanin sebagai itu sebagai pekerjaan rutinitas 24 jam, saking cintainya kita sama pekerjaan kita tuh nggak punya apa-apa lagi yang bisa untuk menghibur diri kita. Kenapa Dinda bisa ngomong gini? Dinda bisa lihat dalam konteks artis Korea, Karina juga suka Korea kan. Jadi pemirsa, jadi gengs, Dinda tuh suka Korea tuh bukan dalam artian ngealayin gitu aja, tapi Dinda bisa lihat sudut pandang yang lain dalam artian artis Korea itu jatuh cinta mati banget sama pekerjaannya mereka. Ada salah satu musisi yang Dinda itu kena, yang Dinda tahu musik dia itu bagus, karya dia itu bagus banget gitu. Dan dia tuh bisa ngasilin lagu dalam waktu jangka waktu dalam satu bulan tuh, dia tiap minggu tuh bisa ngerilis lagu gitu kan. Sama juga kayak contohnya kita tuh punya penulis Indonesia namanya Terelie. Terelie tuh ngasilin buku dalam produksi dalam satu tahun itu bisa sampai 2-3 kali, 3 buku. Tapi dari sudut pandang yang berbeda, dalam artian si musisi Korea ini tadi ngejadiin hobinya itu sebagai pekerjaan, dia jatuh cinta. Sampai akhirnya apa? 24 jam itu waktu dia itu tersita untuk itu, sampai akhirnya dia gak peduli makan, dia gak tahu pekerjaannya apanya, dia gak tahu mau ngapain lagi karena dia gak punya hobi lagi. Dia gak suka olahraga, dia gak suka baca buku, dan hobi yang dia tahu dari dia SMP itu ya cuman musik. Sampai akhirnya ketika dia mulai jenuh, dia stres karena dia gak tahu harus lari kemana, ya enggak? Kalau kita, dan sementara kalau orang yang kerjanya itu enggak dengan passion, dalam artian itu beneran kerjaan gitu, dia itu bisa punya hobi lain. Jadi kemarin Dinda bahas ini sama bapak.
Tapi gini, aku sedikit enggak tahu lah ya. Ini ya, pandangan sebagai orang yang
udah kerja.
Yang kerja mengikuti passion, ya kan? Yang gue geluti ya dari saya. Gue menyadari ini passion gue kan. Gue mikirnya kayak gini, malah gue ngerasa ketika gue kerja sesuai dengan passion gue ya, gue bisa kayak total ngasih sesuatu ke,
iya itu lah yang jadi dia bilang,
ya, ngasih sesuatu total untuk totalitas banget ya. Dan sejauh ini ya gue ngerasa sebenarnya gini, jangan cepat puas sih kuncinya.
Nah jadi Dinda nanya, kalau kakak jenuh kakak ngapain?
Bisa aku. Jalan.
Berarti kan cari hobi lain. Cari, ya?
Misalnya gini.
Cari kebiasaan.
Sebenarnya gini, kalau misalnya dibilang kebiasaan.
Enggak kebiasaan tuh.
Sebenarnya gini, gue suka. Contoh ya fotografi. Saya gue suka fotografi. Gue suka desainnya. Gue kerja di bidang itu. Yaudah. Ibaratnya gini. Memang gue kerja di bidang itu, tapi kan ketika gue jenuh, contoh biasa gue jenuh tuh karena apa ya? Karena faktor eksternal sih, bukan ya, karena faktor kerja. Faktor eksternal bukan karena gue nggak suka sama si kerjaan ataupun kerjaan gue kan. Lebih ke faktor eksternal ya. Itu kadang yang ngebuat gue kayak apa ya? Gue perluin ya. Tapi sejauh yang gue rasain ya, beberapa tahun gue ada di situ ya. Gue ngerasa ya passion gue di situ, kerjaan gue di situ, dan gue ngerasa seneng-seneng aja gitu kan. Bahkan ketika kebanyakan ya gue malah kalau misalnya stres bukan karena kerjaan ya, tapi lebih ke faktor eksternal. Contoh orang lain ya kan buat gue suntuk ya, nah, itu kayak gitu ya kan. Lebih ke situ. Tapi kalau misalnya untuk kerjaan sejauh ini enggak
berarti belum pemirsa.
Belum ada ini dan belum
nyampe dan, di titik di mana sejenuh kalau, itu.
Intinya gini, kuncinya kalau di aku pribadi, gue di pribadian ketika gue rasa gue perlu upgrade diri ya kan. Gue bakal lakuin nge-explore lagi ya kan. Bahwasanya gue selalu kayak punya pandangan ilmu itu enggak berhenti di situ ya kan. Jadi gue kayak harus nge-upgrade ya, jadi ya salah satu kuncinya ya, nggak tahu lah itu di pribadi gue ya, tapi nggak tahu kalau di orang lain, gue harus nge-upgrade diri.
Benar.
Ke kerjaan.
Nah gimana itu lah, makanya ini sebenarnya ini menarik kalau kita bahas, ya kan? Jadi kan itu tadi cuma gara-gara pernyataan yang sebenarnya. Sama-sama baik ya enggak sih? Yang kayak ini yang tadi itu sama-sama baik pernyataannya, tapi ternyata bertolak belakang dengan sudut pandang yang berbeda.
Mungkin
itu tadi makanya semenarik itu loh pemirsa.
Mungkin
gengs.
Mungkin gini, untuk beberapa orang itu enggak masuk akal ya.
Masuk akal, tapi karena, itu kenyataan.
Enggak masuk akal ya. Dan beberapa orang ngerasa kan, ya gue selama ini enjoy aja gitu ya. Malah gue ngerasa ya kan dengan ada di situ gue kayak bisa totalitas ngasih sesuatu yang memang misalnya orang lain perlu kayak gitu ya. Dan itu ya gue ngerasa ya fine aja gitu ngejalaninnya, nggak ada berhati kan. Malah gue kalau gue pribadi ya entah ya, mungkin itu bakal orang yang
beda-beda
dari luar ternyata ceria gini ya, padahal gue
enggak, kita nggak bisa nilai gitu aja.
Nggak bisa ya, malah itu kayak jadi obat sih sebenarnya ketika gue stres ya kan. Karena gue pernah di posisi kayak gini, gue stres mikirin ada satu masalah ya, yang menurut gue tuh kayak nggak ada solusinya ya. Dan gue ngerasa itu kayak udah empat gitu ya, nggak pas aja di gue ya. Dan yang ngebuat gue tenang ya kerjaan gue kan, malahan kayak gitu ya.
Larinya malah ke pekerjaan.
Yang buat gue tenang ya karena
kita nemunya kerjaan, di situ.
Yang nemunya di situ ya. Dan gue ngerasa ya kan beneran kayak ya gue tenang gitu ya. Makanya gue kalau misalnya entah ya, itu kayak satu kesinambungan ya. Bisa kalau misalnya gue bosen gitu ya. Bosen di misalnya contoh di bagian contoh gue kerja, kayaknya nggak cuma di bidang fotografinya aja kan, kan banyak hal ya. Gue kalau suntuk tuh keliling
ya,
jalan ya,
refreshing.
Tapi tetap bawa kamera.
Oh, oke.
Okay. Gue tetap bawa kamera, gue lihat sekitar. Walaupun sebenarnya gue nggak moto ya. Intinya gini, gue cari sembari gue cari ide baru ya. Tapi tetap hal yang gue suka ya kan, ngeliat di keadaan sekitar ya. Misalnya
itu karena
kalau misalnya ada contohnya gini, ada objek ya kan, objek yang bagus gue ambil ya. Bar kan banyak sih hal-hal yang bisa dilakuin ya.
Nah jadi sebenarnya kalau menurut Indah pribadi ya, kalau dari yang diceritain kakak tadi tuh, itu sebenarnya balik lagi kalau kita kerja berdasarkan passion atau hobi gitu atau kesukaan kita, balik lagi sih ada yang namanya itu profesionalitas ya enggak sih?
Ya gue ngerasa kayak gitu.
Profesionalitas dalam artian kita tuh udah punya kendak itu tadi, lagi balik lagi ke si filosofi teras itu dari kita tanpa sadar gitu. Makanya sebenarnya filosofi teras ini sebenarnya udah ada di dalam diri kita yang tanpa sadar sebenarnya udah pernah kita alamin gitu.
Iya bener banget.
Gitu. Nah jadi sebenarnya tanpa sadar tuh kita sebenarnya tuh punya kendali atas diri kita untuk ngebatasin itu tadi. Ini loh yang pekerjaan, ini loh yang sebenarnya yang aku butuhin untuk nge-refreshing diri aku sendiri. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Itu yang kadang tanpa sadar. Nah, beberapa orang yang ketika yang tadi ini dia bilang yang untuk pernyataan kenapa ketika dia jenuh dan udah stres banget sama pekerjaan yang udah jadi hobinya dia, padahal itu dia hobinya tadi itu. Nah, dia nggak tahu mau nyari dari kemana lagi ya, karena sebenarnya adalah dia itu nggak punya batasan dalam artian dia nggak tahu mau cari kemana lagi kan, itu kan karena dia nggak bisa mempertahankan yang seharusnya bisa dipertahankan.
sih. Malah gue jatuhnya kalau misalnya, ya sih. Ya mau gak mau kita memang harus profesional.
Harus profesional, balik lagi kita kerja pasti harus profesional.
Kayak kita bisa ngebatasin ya kan, kapan kita apa ya, contohnya kayak gini, gue buat podcast ya kan. Ya gue karena memang gue suka aja ya kan, gak karena tuntutan atau apa ya. Ya kalau misalnya udah kata ya kerja ya kan, mau bisa ibaratnya.
Berarti kan konten ini harus
harus tepat waktu.
Tepat waktu itu.
Ya harus sesuai dengan SOP yang SOP apa yang udah dibuat
gitu.
Dan ibaratnya gini, itu enggak mudah loh. Saya enggak semua orang bisa ngerasain hal itu. Dan gue pribadi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya bicara kerjaan, ya memang mau enggak mau kita harus memang harus profesional. Ya.
Yes.
Ibaratnya gini, kita harus tahu kapan kita batasi, contohnya gini, apa ya? Hal-hal pribadi kita, kita nggak bisa ikut campuri, kita nggak bisa ikut campuri ke urusan kekerjaan kayak gitu.
Itu nah, masih balik lagi ke bijaksanaannya kita.
Itu nggak bisa, nggak apa ya, nggak semua orang bisa nge-manage itu
ya benar. Nggak semua orang punya, kita semua punya kendali itu untuk itu, tapi nggak semua orang bisa ngendaliin itu. Itulah dia kenapa kita bisa kadang bilang orang yang profesional karena kebijaksanaan dia untuk bisa ngebatasin diri dia. Itu sih seru ya kan filmnya.
Iya seru.
Dina
ya, penasaran
ini judulnya apa sih. Jadi guys, ini lagi diputarin kayak film-film, kayak film Korea sih soalnya. Tadi Ajusi sama apa, iya ini sih, ini siapa, Park Jisung ya.
Dan kali ini rekaman kita ada di indoor, lagi di kafe.
Jadi kalau kalian ada dengar suara sumpit, sendok atau suara-suara yang
noise,
ya harap maklum ya. Kita lagi di kafe yang memang kayak begitu.
Dan ini asik banget sih sebenarnya. Nggak terasa ya, udah hampir satu jam.
Hampir satu buku kan dibahas.
Ya. Tapi ini ya, ibaratnya ya, semoga dengan kita bahas-bahas kayak gini,
teman-teman jadi makin semangat.
Ya, teman-teman tuh kayak
yang hari ini rasanya terbuka, lagi lelah, capek, melemah, dan ingin menyerah.
Enggak apa-apa. Yes.
Kemarin Ina buat kata-kata kayak gitu kan, tapi enggak ter-up di story. Jadi di Instagram story. Jadi sedikit menyebalkan sih.
Ya. Ibaratnya gini ya, lu butuh kayak jeda untuk diri lu sendiri ya. Misalnya kita perlu kayak ngapresiasi diri kita sendiri untuk apa ya? Untuk ngasih reward ke diri kita sendiri lah. Bahwasannya kita tuh kadang perlu hal itu ya, untuk ngebuat diri kita kayak jadi lebih semangat lagi jalani hari.
Jadi karena ini udah Oktober, di awal Oktober. Ya, Dina ngerangkai kata-kata deh. Boleh gak sih untuk kalimat penutup?
Boleh. Atau aku dulu nih. Aku dulu. Oh iya. Karena ini bulan Oktober, lagi musim hujan. Jangan lupa buat kawan-kawan bawa mantel ya.
Iya,
bawa kemana-mana mantel. Bawa payung.
Bawa kan, supaya, tumbler minum.
Ya, buat supaya gak kehujanan.
Yang buat badannya kurang fit, jangan lupa vitaminnya dikuatin.
Iya.
Suntik gak enak, pemirsa. Gengs, suntik itu gak enak.
Saya tetap jaga kesehatan. Karena kan ini cuaca lagi nggak apa ya, lagi kadang panas, kadang
dingin
ya. Bicara apa?
Kalau dari Dinda, buat karena ini satu harian hujan banget
ya.
Jadi Dinda mau bilang untuk yang hari ini melemah, ini rangkaian kata-kata yang kemarin udah Dinda rangkai tapi nggak jadi ya. Jadi mau dibilangnya di sini aja kali ya, khususan untuk pendengar Kaihai, untuk teman-teman semua, untuk yang hari ini melemah, untuk yang hari ini lelah, untuk hari ini ingin menyerah, kamu harus percaya bahwa apa yang udah kamu lalui hari ini itu sampai di sini itu bentuk perjuangan dari jerih payah dan usahamu yang sebenarnya itu pasti akan bertuan. Jadi akan bertuan. Jadi teman-teman, rasa capek, rasa lelah teman-teman itu pasti bakalan bertuan. Gak akan mungkin salah, gak bakal mungkin pindah tempat, gak bakal pindah haluan, itu bakalan ke tempat tuan yang memang harus dituai kayak gitu. Jadi jangan melemah lama-lama, jangan susah lama-lama. Aduh, kayak berasa jadi Mario Teguh deh. Jadi intinya begitu aja deh. Semangat lagi ya. Ini Oktober ceria. September ceria ya nggak deh ya?
Oktober.
Oktobernya ya. Oktober apa ya?
Oktober semangat.
Oktober ria atau Oktober semangat?
Oktober.
Oktober apa ya?
Oktober sama ya?
Ya sama aja. Oktober ya begitulah. Jadi semangat terus buat kalian semua yang ada di sini. Semoga selalu. Gila dia ganteng banget ya.
Salfok udah.
Salfok jadinya. Ajustinya ganteng banget, gengs. Seru sih nonton film. Ini thriller kan?
Oke.
Okay, itu aja sampai di situ aja.
Satu jam,
gila. Masih itu mau diupload gitu kan?
Kayak dia edit dulu.
Banyak banget soalnya.
Okay, semuanya. Selamat malam. Selamat beraktivitas untuk kalian semua ya kan,
sama istirahat
karena ini berhubung malam ya rekamannya, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye
gengs.